ንቅዱስ ኣቦና ኣብ ሜክሲኮ ዘካይዱ ዓለም ለኻ ሃርያም መገሻ ካብ ዘሰነዩ ጋዜጠናታት ራድዮ ቫቲካን ሓደ ሓላፊ መደብ ቋንቋ ስፔን ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ጉለርሞ ኦርቲዝ ብዛዕባ እቲ ሃርያም መገሻ ኣመልኪቶም ምስ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣብ ዘካይዱ ቃለ ምልልስ ነቲ መገሻ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሜክሲኮ ልቢ ዘመሃምቑን ዘወዓውዕን ገርሄና እምነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልቢ ሜክሲካውን ላቲን ኣሜሪካውን ዘበራብር እንክብሉ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ዕለት 13 መጋቢት 2003 ዓመተ ምህረት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ካብ ዝተሓረዩ ላዕለት ኣትሒዞም ጳጳስን ህዝብን ዝብሉ ቃላት ዘመዓራሪ ቴዎሎጊያ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ጳጳስ ህዝቢ የድልዮ ህዝቢ ድማ ጳጳስ የድልዮ ዝብሉ እዮም። ህዝቢ ነዞም ሽታ ኣባጊዕ ዝምዕዙ መጋቤ ንምርኣይ ብሓቂ ደድሕሪኦም ነና ብዝበፅሕዎ ከባቢ ሜክሲኮ ኣሰኒዎም እዩ። ጓሳኻ ከም ዝኾነ ተለልዮ መጋቤ ህዝቡ ምዃንካ የለለይ ጓሳን መጓሰን ዘቀራርቡ ጓሳ እዮም። ብእግዚኣብሄር ዝተለልዩ ህዝቢ ዘድልዮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምዃኖም ምስ ህዝቢ ዘካይድዎ ርክባትን ምዕዳኖምን ስብከታቶምን ዘመሓላልፎ ቃላትን የረጋግፀልካ። ሜክሲኮ ነዚ ትምስክር። ብፍላይ ኣብቲ ብድኽነት ኣዝዩ ዝተጠቕዐ ከባቢ ቻፓስ ዘካይድዎ ሃርያዊ ምብፃዕን ርክብ ምስ ቀዳሞት ተወለድቲ ሜክሲኮ ኣብቲ ከባቢ ዝተረእየ ትሕትናን ምሕረትን ምቅርራብን ምድግጋፍን ዝብሉ ክቡራት ዋጋታት መለለይ እምነቱ ዝገበረ ህዝቢ ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ህዝቢ እግዚኣብሄር ብዝብል ስም ከም ዝገለፅዎም እዮም። ቅዱስነቶም ድኻ ቤተ ክርስቲያን ንድኻታት ዓይነት ቤተ ክርስቲያን ዝነብሩን ዘላልዩን እዮም። ብዙሓት ነቶም ልቢ ዘመሃምቑ ገርሀይና እምነት ዘበራበሩ ቅዱስ ኣቦና ንምርኣይን ቃሎም ንምስማዕን ፀሓይ ርሕቀት ቁርን ጥምየትን ከይበለ እናሰዓበን እናብ ዝበፅሕዎ ዝኽተሎም ዝነበረ ማእለያ ዘይብሉ ህዝቢ ቅዱስ ኣቦና ናይ ቦኖስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል በርጎልዮ እንከለዉ እቲ እኖ ቤተ ክርስቲያን እተኣምኖ ክትፈልጥ እንተደኣ ደሊኻ ናብ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ተወክስ። ቤተ ክርስቲያን ከመይ ከም እተኣምነ ክትፈልጥ ምስ እትደሊ ግና ናብቲ ኣማኒ እሙን ህዝቢ ተወከስ ዝብልዎ ዝነበሩ ቃል ዝምስክር ሃርያዊ ምብፃሕን ርክብን እዩ ነይሩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምሕትት ኣጠቃሊሎም